بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى
ترنو لكم كلما لح المصيف لها
بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسان لغستيال ملكستو أجوكتان يسيو ليبو أدنو مغليسان كسودا ودا برامشكا عالم اليوم وان من دق بيهانتيس بديرة كساري دونو مامولك قميستا يهودا وصومالي لانو أقون صدي دل مدح بنان أدبا محاطة لابدان حلقان كسو بيغي مدبا إن يهودو سلق ملتري أي كساميسان يسو مغالا دا بربرا نتنياهونا أغو قرشينا يودولان أمردو كقادو يمن محانك أغنهي مصالح دا يهودا إيا بريغا قارة دا أفريكا أهداف تيدا إيا هيركا إيا غارسي سنتهي جواب علينا عالمي آهي يوكوا محلي آهو لغا بحيي تلابة دي أوقادي مامولك إسوغو يرا إسرائيل حركة دا مجاهدين تال شباب أو دقنين أدرتي مامولك فديقي سياهي هرقي سايا تلابيب إيا كوحاها مقاومة دا فلسطين أو إياغنا دنكو دا كسوهر جيستي تلابة دا إيا قادين سهاي ندا يقار كميدا الدولة ده دواقي دا عرباد يكو وكجرا ودمدا عالم كإسلام كا او ديد مقايا حنك لهوريمي تلابة داسي قدو بداسي يكو وكلا يان برامشكا كفلان قين دونا اي مركلا كسو دوا دا عالم اليوم
حليلنا فالقا
بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى
وهجاج ومالين مسبتيا هو تاريخ دوكو بجانتهي تضبط بشرجة بسنة داكونا فربقل أفرتن يتضب هجري مركلكو صدا ودا برامج كعالم اليوم وأن منتج بيهانتيس بكو فلنقين دون أقنصي مملكة جمستا يهودا وشجعين أوسيي مملكة إسوجيري سوماليلان وجهرين وحدكو صدا واتان وربحين ديردا صار يسمى حيتهاي أهداف تقدم بيسا إن مملكة يهودا وأقنصي سوماليلان يا جذال كتاجن نظام كفديجي سوي هي هرجي سنة محوك بدأ شيء أقنصان وربحين تانصاص عتوى حاقض بكاس ديردة قصارى يا ولالكن فيصل مهد
إن كستاو أي تهي مد كم إذا لحظات كنادر كاه يا تاريخ برمدو كواه أو كتمد جيجا سوماليات حدنا ما هين مثل ما فلانا كتمد أو وحي هيد نتيجة لسيس هذالين يي أو كذا لتيس بدل ذحوجن هيرك حق عقيدة يا كان سياسي كاه الدنيا كجري لبضي سنة إلا صدافي Todobadii bishii Oktoobar ee sanadkii 2023 waxay ahayd maalin ku suntanayd astaan iyo calaamad gaar ah koox yar oo ka dhaqaaqday magaalo go'doonsan oo jirtay xuduudaha Yahuuda idna kuma suureysan in isbeddel lama filaan ah ay ku ridi doonto dhabaha taariikhda waxa faydmay wajiyo badan qiyaanadii iyo dabadilifnimadii ayaa soo daahirtay halka hoggaamiyasha qawanada ah uu maalinba mid si toosa u muujisanayay cadaawada uu u qabo muslimiinta iyo garab istaaga uu muujinayo yahuudda nijaasta ah ee xoogga ku haysta mid ka mid ah muqaddasaadka islaamka iyo muslimiinta kuwooda ugu waaweyn In kasta oo bilowgii 2024 mandiqada geeska Afrika ay gashay isbeddel ay nasiili xaasadeen qalalaasaha ka taagan kadib ku dhawaaqistii Itoobiya ee qaadashada xeebaha gobolka Awdal haddana gobolada Waqooyi Galbeed ee Soomaaliya ayaa mar kale ah xudunta isbeddelka gobolka colaadihii ka soo ruqansaday bariga dhexe ayaa raadkooda soo galay geeska maamulka Yahuuda ayaana markan doonaya inuu daaweeyo mid ka mid ah boogihii ka soo gaaray dagaalkii uu galay kadib Oktoobar markii laga jaray mid ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan ee uu zaadka marsado ku dhawaaqista Netanyahu ee ah in Soomaaliland uu aqoonsaday dal madax bannaan ayaa timid kadib howlo xoogan iyo dadaalo ballaaran oo ay hay'adda Mossad ka waday bariga qaarada Afrika halkii sano ee la soo dhaafay kaasoo gogol xaar u noqday qiyaanadii uu shalay ku kacay Murtad Cabdiraxmaan Ciro kadib markii uu aqoonsi iyo gargaarba ka raadiyay ardaalada qalqiga iyo kuwa ugu liita basharka ee ku nool dhulka guudkiisa.
Mr. President.
Mr. Prime Minister.
It's good to talk to you, and before anything else, I want you to know that I'm signing now, as we speak, Israel's official recognition of Somaliland.
Madaxweyne, aad baan ugu faraxsanahay inaan kula hadlo ka hor inta aanan wax kala oran. Waxaan rabaa inaad ogaato in hadda isla daqiiqadan saxiixayo aqoonsiga rasmiga ah ee Israel ay siinayso Somaliland. Saaxiibtinimadeenu waa mid aasaasi ah oo taariikhi ah, waana sababta aan maanta ugu faraxsanahay uguna faanayo. Waxaan ku rajaynayaa adiga iyo shacabka Somaliland dhammaan wanaag. Waxaan aaminsanahay inay noqon doonto fursad weyn oo lagu ballaariyo iskaashigeena. Waxaan doonayaa inaan idinkala shaqeeyo dhinacyada dhaqaalaha, beeraha iyo horumarinta bulshada. Dhammaan meelahan waxaan rajaynayaa inaan idinka caawin karno, annaga oo si dhab ah u rumaysan saaxiibtinimadeenna. Waxaan kaloo ku sheegi karaa in gudaha Israa'iil ay ka jirto farxad iyo xiise weyn oo ku aadan arrintan. Waxaan ka faa'iideysanayaa fursadan aniga oo kugu marti qaadaya booqasho rasmi ah oo aad ku timaado Israa'iil marka ay kugu habboonaato. Aad baan u rajaynayaa in dhowaan aan halkan kugu arki doono. Maantana waa maalin weyn, waa maalin taariikhi ah. Dabcan, waxaan madaxweyne Trump la wadaagi doonaa rabitaankaaga iyo doonistaada ah inaad ku biirto heshiisyada Ibraahimiyada. Mahadsanid madaxweyne, fadlan gaarsii salaamahayga iyo salaamaha shacabka Israa'iil, dadka madaxa bannaan ee Somaliland.
Thank you, sir.
That's a great moment and great historical day. The Big Five is here. The other group is the chairman of the party and the vice president.
Reza Wazare, waan aqbalay martiqaadkaaga. Waxaan diyaar u ahay in aan imaado sida ugu dhaqsiyaha badan marka jadwalka la diyaariyo. Waxaan rajaynayaa in qabanqaabada ay si dhow u hirgasho. Fadlan gaarsii salaamahayga diiran asxaabtaada iyo shacabkaada. Aad baad u mahadsan tahay. Waad mahadsan tahay. Aad ayaad u mahadsan tahay. Dhowaan ayaan kugu arki doonaa Qudus. Sanadka soo socda Qudus ayaan ku kulmi doonaa. Waxaana inaga xiga maalmo un yar. Aad baad u mahadsan tahay.
Thank you, sir.
Inkastoo aan si faahfaahsan loo soo bandhigin waxa ku qoran bogagga heshiiska, haddana maamulka gumaystaha Yahuuda ayaa ku faanaya inuu xaqiijiyey guul weyn oo ah in waxa loogu yeero heshiiskii Ibraahimiyada uu ku soo daray dhul ay dadkiisu muslimiin yihiin, si loo beddelo raayulcaamka bulshada loona rogo qadiyadda Filistiin. Nidaamka ridada ah ee fadhigiisu yahay Hargeysa ayaana markan galay qalad kale oo weyn, isagoo ictiraafay waxay saliibiyiinta iyo Yahuudda ugu yeeraan midaynta diimaha oo ah in nasraaniyadda iyo Yahuudiyada lala mataaneeyo Islaamka. Ka hor inta uusan aqalka cad booqan dabayaaqada bishan Diseembar, gaar ahaan isbuucan gudihiisa, ayay xukuumadda Tel Abiib qalinka ku duugtay heshiiskan, waxaana hindisihiisa iyo aragtidiisuba lahaa dowladda Maraykanka. Nidaamka fadhigiisu yahay Hargeysa ayaana lagu qanciyey inay aqoonsan doonaan dalal badan, balse ay ugu horeyso waxa loogu yeero Israa'iil. Gobollada waqooyi galbeed ee Soomaaliya oo loogu yeero Somaliland waa mid ka mid ah shantii qaybood ee uu gumaystaha horay ugu qaybiyey dhulka Soomaaliyeed, waxaana magacaasi bixiyey gumaystihii Yahuudda. In loo aqoonsado dal madax bannaan oo mar kale lagu kala dhantaalo midnimada ummadda ayaana ahayn wax hadda bilowday, waana mirihii guracnaa ee laga dhaxlay gumaystihii dalka soo maray. Gobollada waqooyi galbeed waa dhul ku fadhiya muhiimad gaar ah, goob xasaasi ah ayuuna kaga yaalaa geeska qaaradda Afrika. Buqcada uu dhaca oo ay saaran tahay waddada muhiimka ah ee Baabul Mandab ayaana ka dhigtay mid soo jiidasho leh oo ay isku hardiyaan quwadaha waaweyn. Magaalada Berbera oo ah magaalo xeebeed qadiimi ah ayaa iyaduna marin muhiim ah u ah maraakiibta isticmaasha gacanka cadmeed iyo Baabul Mandab. Dekadan oo 10 sano ee la soo dhaafay aad loo ballaariyay ayaana keentay inay saldhigtaan quwadaha shisheeye si la mid ah kuwa Jabuuti ee aan sidaas uga fogeyn. falanqeyaasha ayaa sheegaya in aqoonsashada maamulka yahuudda ee somalilan ay ka dambeeyaan dhowr asbaabood wakhti xaadirkan, kuwaas oo ay ka mid yihiin in dadka reer kaza ee lasoo barakicinayo la dejiyo waqooyiga soomaaliya iyo dhulkaasi in uu noqdo goob uu dagaal furan ka galo maamulka sahaayinada. Beegsiga maraakiibta shidaalka u sida dekedaha xayfa, biiru sabca iyo iilaad ayaa abuurtay waaqac cusub iyo isbeddel aan hore loo arag oo ku timid siyaasadda amniga qaranka ee maamulka isugu yeeray Israa'iil. Markii ugu horreysay taariikhda ayayna maleeshiyaadka xuutiyiinta oo ah mid ka mid ah garbaha Iiraan ee Yemen ku guuleysteen inay go'doon dhammaystiran oo xagga badda ah saaraan maamulkaasi. Muddo laba sano ah, dhaqaale balaayiin doolar ah ayay Tel Abiib ku weysay weeraradaasi sida isdaba jooga u dhacayay. Maraykanka ayaana ku qasbanaaday inuu ku dhawaaqo isbahaysi militari kaasoo isaga ku guuldareystay inuu ka hortago weeraradaasi. Sidaa darteed, Yahuudda ayaa doonaysa inay saldhig ciidan ay ka samaystaan magaalada Berbera, halkaasna ay noqoto jabhadda laga difaaco gumaystaha xoogga ku haysta dhulka Filistiin, gurma degdeg ahna lala gaaro maraakiibtooda weerarada la kulma, sidoo kalena diyaaradaha sahaayinada ay xorriyad buuxda u helaan in xilli kasta ay doonaan ay gaaraan waddanka Yemen.
أن يمكن قراءة هذه الدوافع بثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول مرتبط بقضية غزة ونحن على دراية على أن إسرائيل كانت بمحادثات مباشرة مع
waxaa suurtagal ah in sababaha arintan loo akhriyo saddex jihood oo waaweyn. Jihada koowaad waxay si toos ah ula xiriirtaa arinta Gaza. Waxaa la ogaa in Israa'iil ay waday wadaxaajoodyo toos ah oo ay la lahayd Somaliland, wadaxaajoodyadan oo ku saabsanaa suurtagalnimada in Filistiiniyiinta ama qaar ka mid ah loo raro dhulka Somaliland. Wadahadalladan ayaana gaaray heer horumar leh bishii Abriil. Labada dhinacna waxay si dhab ah uga doodayaan arintan. Israa'iil ayaana heshiiskan ku doonaysa in Filistiiniyiinta la raro, beddelkeedana ay aqoonsi siiso maamulka Somaliland. Israa'iilna ma aysan qarsanin ujeedooyinkeeda, isla markaana weli waxay maskaxda ku haysaa ajandahan amba kuwo kale oo ka weyn. Jihada labaad waxay la xiriirtaa goobta istaraatiijiga ah ee dhacda Somaliland. Somaliland waxay ku taalaa meel muhiim ah oo u furan badda, gaar ahaan mirinbiyoodka muhiimka ah iyo badcas, dhinacna ka xigta badweynta Hindiya. Taasi waxay Israa'iil siinaysaa fursad ay ku gaarto marin istaraatiiji ah oo ku yaalla mirinbiyoodkaas, isla markaana ay ku xoojiso xiriirkeeda gobolka Geeska Afrika. Arrinta saddexaad waxa ay ku xiran tahay ajandaha siyaasadeed ee ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Arrintana waxay si gaar ah ula xiriirtay heshiisyada Ibraahimiyada amba heshiisyada caadiyeynta. Netanyahu waxa uu doonayaa in uu muujiyo guul siyaasadeed, kaasoo ah in dal dadkiisu badanaa ay yihiin muslimiin uu aqoonsi siiyo Israa'iil. Tani waxay siinaysaa dhiirigelin iyo sharciyad uu ku sii ballaariyo heshiisyada caadiyeynta, isla markaana Israa'iil ay yeelato awood diblomaasiyadeed, mid militari iyo mid dhaqaale, haddii xiriirkaasi uu u beddelo mid istaraatiiji ah oo joogto ah. Sidaa darteed, helitaanka saldhig ama joogitaan Israa'iil ee ku yeelato Somaliland waxay la micno tahay helitaan joogto ah oo Israa'iil ku yeelato dekad muhiim ah. Halkan waxaa si gaar ah loo xusayaa dekadda Berbera oo ah dekad istaraatiiji ah oo gobolka ku taala. Haddii si haboon loo maalgeliyo loona horumariyana, Israa'iil waxay rajaynaysaa in dekaddu noqoto meel muhiim ah oo ay ku fuliso danaheeda istaraatiijiga ah
بإسرائيل وهذا يعطيه دفعة للذهاب باتفاقيات في أرض الصومال معناها وجود موطئ قدم إسرائيلي في منطقة موانئ مهمة ونتحدث على منطقة بربرة من بربرة ومن استراتيجي في المنطقة إذا ما تم استثماره بشكل جيد من قبل الأطراف وإسرائيل تراهن على ذلك
كدب بوقشدي سي أقل كعاد أيو بنيامين نتانياهو قرشينيا إنو قادو دقال سدح جهة أو كدنه إيران يقرب هذا ميتك كواد أيا كو جهن أرور كيسوغو يري حزب الله أو فرديقيسو ياهي لبنان ميتك لباد أو كو جهن حوثيين تيامن كدب أوحيق دونا دولان بلاران أو مركلا لغو قادو إيران قرانتي سندكي هوري ورقتك صوبح دي هو قامياها مليشية دا حوثيين تا عبد الملك الحوثي أيا ديقنين عدلوغو دري دولة دا هدعا جيسكا قارد أفريكا كوحدان أيا نكوها جبتي إني ويرري دونان li kasta oo yahuudu ka sameystaan gobolka. Jabuuti ayaana xilligaasi iska diiday in ay saldhigga Mareykanka ee Limuneer laga qaado howlgallada Yemen. Soo cagaadhigashada maamulka yahuudda ee gobollada waqooyi galbeed ee Soomaaliya ayaa ku biiraya qataraha iyo hagardaamooyinka isdaba guuraya ee marba dhinac ka soo maray dalkan iyo dadkiisa. Soomaaliya ayaana u muuqata mid mar kale noqotay saaxa furan oo ay dhinacyada ku hardamaan balse hadii ay sahayanadu si rasmi ah kaga dhabeeyaan heshiiskan ay la galeen maamulka Soomaaliland ayaa bog cusub u furi doona taariikhda dalkan وهجاك jawaab xilina caalami ah iyo kuwa maxalli ah ayaa laga bixiyay talaabada shalay uu qaaday maamulka gumeysta yahuuda ee dalmada xabnaan ugu aqoonsaday Soomaaliland xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta soo saartay mowqifkeeda ku aadan arintaasi sidoo kale qaar ka mid ah dawladaha dawaaqida carbeed iyo kuwa ka jira wadamada caalamka islaamka ayaa iyagana soo saaray baaqyo iyo jawaabo kala duwan haddaba walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi ayaa inoo soo koobaya jawaab xilinada laga bixiyay talaabadaasi
wadmaasantahay walaalka tan iyo markii lagu dhawaaqay maalinnimadii shalay in maamulka gumeystaha yuhuudda uu Soomaaliland u aqoonsaday dal madax bannaan waxaa karkaarada jabsaday akhbaarta kala duwan ee ay saxaafaddu tabinayso ee ku qotanta qodobkan warbaahinta caalamka iyo tan maxalliga ah ayaana siyaabo kala duwan u tabinayay hadalka ka soo yaray Benjamin Netanyahu sidoo kale waxaa iska soo dabadhacaya jawaab celinada caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ahba haddii aan ugu horreyntii ku hormarna xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa barqanimadii maanta waxay soo saartay mowqifkeeda ku aadan tallaabadaas kelimad uu jeediyey sheekh cali maxmuud raagi oo ah afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana si adag looga hadlay aqoonsiga yuhuudda ay siisay maamulka ridada ah ee soomaaliland waxayna mujaahidiintu sheegeen in si adag ay kaga soo horjeedaan tallaabadan ay qaaday xukuumadda benjamin netanyahu dhanka kooxaha muqaawamada Filistiin ayaa iyagana saacado ka hor waxay soo saareen mowqifkooda ku aadan tallaabadan iyaguna gebi ahaanba ka soo horjeestay bayaan ka soo baxay kooxaha wax iska caabinta Filistiin ayaana lagu sheegay in ay si buuxda kaga soo horjeedaan tallaabadaas marnabana aysan aqbali doonin in shacabkooda loo barakiciyo dhanka Soomaaliland arrintaas oo sidaan xusuusna bilihii lasoo dhaafay uu maamulka gumeystaha yuhuudda sida aadka ah u karkarinayay kadib war saxaafadeedkii uu ra'iisul wasaaraha yuhuudda Benjamin Netanyahu soo saaray galabnimadii shalay kuna aqoonsaday maamulka shahaada la dirirka ah ee Soomaaliland waxaa soo baxay diidmooyin xoogan oo ka dhan ah tallaabadaasi gaashaan u dururidan oo si isdaba joog ah isaga soo daba dhacaysa ayaa ka imaanaysay dalal ururo goboleedyo iyo sidoo kale urur caalami ah kuwaas oo go'aanka Netanyahu ku tilmaamay mid khatar ku ah xasiloonida geeska Afrika ugu horreyntii ururka jaamacadda carabta ayaa cambaareeyey tallaabadan ay sahaynadu ku aqoonsadeen maamulka shahaada la dirirka ah ee isugu yara Soomaaliland iyadoo xogayaha guud ee ururka Axmed Cabdulqayd uu ku tilmaamay midan tallaabo kicin ah oo marnaba aanan la aqbali karin een suheybo dhanka dowladda ridada ah ee Masar waxay iyaduna war saxaafadeed ka soo saartay hadalka ka soo yaray Benjamin Netanyahu ee uu ku aqoonsaday maamulka ridada ah ee Soomaaliland waxay sheegeen in arrintan ay tahay xadgudub ka dhan ah madaxbanaanida dal carabeed oo sidoo kalena ah dowladda Afrikaana islamarkaana ay sii hurin karta qalalaasaha goboleed dhanka midowga Afrika isagana waxa uu soo saaray bayaan uu si adag ugu diidayay go'aanka ka soo yaray maamulka gumeystaha yuhuudda ee lagu aqoonsaday Soomaaliland waxuuna xusay in si toos ah ay midan uga hor imaanayso mabaadida ururka ee ilaalinta xuquuqda dalalka Afrika ee ay gumeystuhu ka hirgeliyeen qaaradan Murtid Maxmuud Cali Yuusuf oo ah gudoomiyaha guddiga midowga Yurub ayaa sheegay in si buuxda ay u taageersan yihiin midnimada iyo madaxbanaanida dhuleed ee Soomaaliya kana digayaan qulqulatooyinka horta leh ee ay tallaabadan u horseedi karto qaaradda Afrika Turkiga dhankiisa markaan meel casana xukuumadda Erdogan waxay soo saartay bayaan ay gebi ahaanba ku diideysa tallaabada uu ku dhaqaaqay maamulka Benjamin Netanyahu waxayna sheegeen in aqoonsiga Soomaaliland uu yahay faragelin toos ah oo lagu sameynayo arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya isla markaana uu halis gelinaya nabadda iyo xasiloonida gobolka wasiirada arrimaha dibadda ee maamulada dabadheelifyada ah ee Ankara Qaahira Jabuuti iyo Muqdisho ayaa qadka taleefanka ku wada xiriiray saacadihii la soo dhaafay iyagoona isku waafaqay in ay daadafiyaan tallaabo kasto oo ay kaga soo horjeesan karaan midnimada maamulka gumeystaha yuhuudda iyo maamulka isku magacaabay Soomaaliland dowladda ridada ah ee Sacuudiga ayaa saacadihii la soo dhaafay iyana waxay soo saartay bayaan ay ku sheegaysay in si buuxda ay u taageersan tahay midnimada Soomaaliya ayna ka soo horjeeday tallaabada uu qaaday maamulka gumeystaha yuhuudda waxayna sheegtay in si buuxda ay kaga soo horjeedo ka dhawaajinta uu Benjamin Netanyahu ka dhawaajiyay in maamulka shahada la dirirka ah ee Somaliland ay 430 sano kadib u aqoonsadaan dalka madax banaan Soomaaliya inteeda kale. Kooxda ridada ee fadhigeedu yahay Muqdisho garwadeenkana uu ka yahay gurgurtay iyo siyaasiyiinta mucaaradka Muqdisho ee la magacbaxay madasha samata bixinta ayaa iyaguna ka hor yimid talaabada ay yuhuudda ku aqoonsatay maamulka shisheeye kalkaalka ah ee Somaliland. Suhibadii intaas aan kaga gudubno jawaab celinadii caalamiga ahaa ee saacadihii lasoo dhaafay soo baxay kadib maamulka gumaystaha yuhuudda markii uu ka dhawaajiyey in Somaliland uu dal madax bannaan u aqoonsaday, waxaa darafta kale jira wareysi uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump siiyey wargeyska caanka ah ee New York Post. Waxaa madaxweynaha Mareykanka la weydiiyey in ay aqoonsanayaan si la mid ah Netanyahu maamulka Somaliland. Waxuuse Trump sheegay in aysan ku degdegi doonin go'aankan si la mid ah sida uu Benjamin Netanyahu ugu degdegay. Waxa uu xusay wargeysku in Donald Trump uu cadeeyey in marka hore ay qiimeyn ku sameyn doonaan codsiga ra'iisul wasaaraha Yuhuudda ee ku saabsan arrinta aqoonsiga maamulka gaala raaca ah ee ka arrimiya gobollada waqooyi ee Soomaaliya. Waxay intaasi kadibna ay qaadi doonaan tallaabada ka Washington ahaan la gudboonaata. Walaalkii, intaasi ayaa ugu muhiimsan marka laga hadlayo jawaab celinada iyo hadalladii ugu xoogganaa ee ka soo baxay qodobkan ah in sahaynadu ay ugu dambeyn maamulka shahaada la dirirka ah ee Soomaaliland u aqoonsadeen dal madax bannaan iyadoo ay tani ku hoosgadaaman tahay dana fara badan oo ay ugu horeeyaan soo cagadhigasho iyo hirgelinta saldhigyo waaweyn oo military, kuwaas oo xukuumadda Benjamin Netanyahu ay doonaysa in waqti xaadirkan ay ka soo fogeyso dhulka ay ixtilaalka ku haysato. Waxaase xusid mudan in toddobaadyadii lasoo dhaafay si aad ah loo karkarinayay yegleelidda saldhigyo xooggan oo ay sahaynadu ka weeraraan maleeshiyaadka Xuutiyiinta Yemen, Iiraan iyo dowladda Turkiga. Waxayse tahay cabsida ugu xooggan ee hadda jirta ee falanqeyaashu ay tibaaxayaan haddii mar ay sahaynadu ictiraaf siiyeen Somaliland, natiijada xigta waa Soomaaliya oo lugaha la gasha qalalaase ka ballaaran midka hadda ay faraha kula jirto. Waa maasan tahay mar kale.
وهجاك مامولك قميستها يهودا ما أهن مركي وجوهري سيء وجلانج الميليتري كويلانا يوم انتقاد جيسك قاردة أفريقيا تلابيب أيام مصالح ووين وحاي كل هذا هاي برجع قاردة أفريقيا وربحنت نصوص عتوح ولكن حارث عبد القادر وكوئي جيا مصالح ذا مامولك قميستها يهودا برجع قاردة أفريقيا يجارت إصاب لابتي أهداف تذا يهلك إيجارسي سنتهي
يدو قبك إسكوديدا لوجدوني إن برجع أفريقيا لوغاتر تيرا islaamka ee halkiisa iyo maamulka gumeystaha yahuuda gumeydiisa soo dhigay buqcadan istaraatiijiga ah si uu hirgeliyo ahdaaftiisa iyo damacyadiisa dhagareysan ee ah inuu gaalada nasaarada u gacan qabto muslimiinta geeska Afrika. Tan iyo markii dhidibada ay u taageen dowladaha reer galbeedka maamulkan gumeystaha ah laguna beeray qalbiga dhulka caalamiga islaamiga oo ah Filistiinta barakeysan, kuma ekaan inuu ku tunto muqadasaadka muslimiinta kuwooda ugu muhiimsan ee waxa uu isku fidiyey taako kasta oo ka mid ah dhulalka islaamka, isagoo daaha gadaashii ka maamulaya dabinada iyo shirqoolada lagu hagaldaacinayo ummadda muslimka ah. Wuxuu ka dambeeyey dagaaladii carabta iyo yuhuudda ayuu maamulka gumeystuhu qaaday tallaabo uu taageero siyaasadeed oo xooggan ugu yeelanayo qaaradda Afrika, wuxuuna si gaar ah u doortay kuwa dhaca bariga qaaradda Afrika maadaama mandiqadan ay ku xiran yihiin danaha yuhuudda ee gobolka, sidoo kalena ay tahay goob ay isku hardinayaan xaqa iyo baadilka. Mid ka mid ah masaalixda yuhuudda ee bariga Afrika ka doonayso waa quwad ciidan oo iyada garab u ah, wuxuuna maamulkan dadaal dheer ku bixiyey sidii uu dowladaha nasaarada ee dhaca geeska qaaradda ugu dhisi lahaa awooddooda si ay madaxa kaga istaagaan malaayiinta muslimiinta heddega gobolka. Dowladaha Itoobiya, Kenya iyo Uganda ayaa ah kuwa sida joogtada ugu taagan kaalmada militari ee yuhuudda, waxaana loo tababaraa sanad kasta kumanaan ciidan oo ka tirsan militariga, booliska, ilaalada madaxtooyada. Khubaro militari iyo tababarayaal yuhuudda ayaa si joogta tababar u siiya ciidamada cirka ee dowladaha Saliibiyiinta Kenya iyo kuwa Uganda, iyagoo sidoo kale ka taageera arrimo ay ka mid yihiin isgaarsiinta ciidanka iyo howlgallada dhinaca badda ah. Dhinaca sirdoonka, wuxuu muusaadkii yuhuudda fargelin ku hayay bariga qaaradda Afrika ilaa sanadkii 1976-kii, kolkaas oo ciidamada gaarka ee maamulka yuhuudda howlgal qorsheysan ka fuliyeen dalka Uganda. kaas oo ku soo furteen diyaarada ay afduubteen kooxo Filistiiniyiin ah oo doonayay in dadka Yahuuda ay ku beddeshaan maxaabiis Filistiiniyiin ah oo ku xirnaa xabsiyada Yahuuda. Kadib weeraradii safaaradaha Mareykanka ee Nairobi iyo Dar es Salaam ayuu sirdoonka Yahuuda sii xoojiyey howlgalayaasha Bariga Afrika, isagoo ku andacoonaya wuxuu ugu yeeray la dagaalanka argagixisada magaalada Nairobi ayaana ahayd xaruntii Muusaadka ee Afrika. Sanadkii 2013-kii markii uu dhacay weerarkii Westgate Mall ee xarkada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ka fulisay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, ayuu si muuqda u soo baxay doorka Yahuuda ay ku leedahay dagaalka ashaaladirnimo ee ka socda bariga qaaradda Afrika. Intii uu socday weerarkaas, waxaa gudaha Kenya la soo geliyey ciidamo gaar ah oo ka socda maamulka gumeystaha Yahuuda oo ka qayb qaadanayay sidii loo soo afdari lahaa weerarka iyo sidii gaalada ku go'doosanayd moolka loo soo badbaadin lahaa, maadaama milkiyadda moolka Westgate ay lahaayeen ganacsato Yahuud ah. Dhinaca dhaqaalaha, Yahuudu waxa ay gobolka ku leedahay shirkado waaweyn oo ganacsi, kuwaas oo lacag bilyan dollar ah ku shaqeeya, iyagoona ka howlgala shirkadahaasi dalalka Uganda, Kenya iyo Ethiopia. Shirkadda ganacsi ee Solel Boneh ayaa ka mid ah shirkadaha Yahuuda sida firfircoon kaga howlgala bariga qaaradda Afrika. Shirkaddan ayaa qaabilsan arrimaha dhismaha sida garoomada diyaaradaha, dekedaha, guryo dowladeed iyo dhisidda wadooyinka iyo wixii la mid ah. Shirkadda Agrid AB oo iyadana qaabilsan arrimaha beeraha ayaa ka mid ah shirkadaha waaweyn ee Yahuuda ay leedahay ee ka howlgala geeska qaaradda Afrika. Shirkadaha Kor, Motorola iyo Kormel oo ka shaqeeya arrimaha elektroniga, biyaha iyo kiimikada ayaa iyagana waxa ay ka howlgalaan saddexdaasi dal, waa Uganda, Kenya iyo Ethiopia. Dhanka kale, mandaqada geeska Afrika oo ah mid ay ku badan yihiin colaadaha, waxay shirkadaha hubka soo saaray ee Yahuuda ay u noqotay halka ugu badan ee ka macaashaan. Hubka ay soo saaraan shirkadaha gumeystaha ayaa si aada loogu adeegsaday dagaalada dhexmara Eritrea iyo Yemen ee jasiiradda Xaaniish, colaadii waqooyiga iyo sidoo kale koonfurta Suudaan tan iyo xilimiyadii. Marka laga soo tago masaalixda Yahuuda ee Bariga Afrika, dhanka kale wuxuu maamulkan hogaamiyey olole ka dhanaa muslimiinta Bariga Afrika iyo waqooyiga qaaraddan, isagoo qaaday iskudayo uu biyaha kaga jarayo muslimiinta Soomaaliya, Masar iyo Suudaan xilligii ay jirtay dowladdii shuuciyadda ahayd ee Maxamed Siyaad Barre. Waxaa shirkado ay leeyihiin maamulka gumeystaha Yahuuda ay hindiseen mashruuca biyaha webiga looga jarayo beeralayda Soomaaliyeed, iyadoo webiga la leexinayo islamarkaana mashruuc warbaahineed loo sameynayo beeralayda Itoobiyaanka ah, balse qorshahaas ayaa Allah fildigii noqday mid fashil ku soo ilaaday. Maamulka gumeystaha Yahuuda ayaa sidoo kale kaalin weyn waxa uu ka qaatay mashruuca biyo xireenka Annahda oo ay dowladda xabashada Itoobiya ka dhistay halka uu ka soo askuma webiga Niil. Maamulka gumeystaha Yahuuda ayaana ka mid ahaa dadkii maalgeliyey mashruucan ay ku baxday balaayinta doolarka Mareykanka ah. Ahdaafta ugu waaweyn ee biyo xireenkaasi loo dhisay waxaa ka mid ah in biyaha looga jaro muslimiinta Suudaan iyo Masar. Inkastoo hadda mashruucaasi uu soo gabagaboobay, haddana dowladda xabashadu waxay awood u yeelatay inay xakamayso biyaha webiga ee gaaraya dalalka Masar iyo Suudaan markii ay doontana ka jarto. Ra'iisul wasaaraha Yahuuda Benjamin Netanyahu ayaa isagoo socdaal ku mareeyay gobolka sanadkii 2016-kii mar uu booqday Ethiopia, waxa uu ku dhiirigeliyey inay soo wadaan dhismaha biyo xireenka Annahda, maamulkiisana wax waliba ula garab taagan yahay. Marka laga hadlayo Soomaaliya iyo masaalixda Yahuuda ay ka doonayso dalkan, ma ahan mid hadda soo bilowday, waxay sii xoogaysatay tan iyo markii dowladaha reer galbeedka ay dhiseen nidaamkan hadda ka jira dalka. Madaxa kooxda ridada Murtad Xasan Sheekh ayaa tiro dhowr jeer ah tagay magaalada Tel Abiib oo ah caasimada gumeystaha, isagoo halkaas kula kulmay madaxda Yahuuda. Waxaana dhanka kale soo baxayn warar sheegaya in Xasan Gurguurta uu tagay deegaanada Yahuuda xoogga ku haysato kadib markii dib loogu doortay hogaamiyaha kooxda ridada bishii May ee sanadkii 2022-kii. Sidoo kale maamulka Yahuuda ayaa wada qorshe uu saldhig militari kaga dhisanayo Soomaaliya, qorshahaas oo wakiil uga tahay dowladda ridada Imaaraadka Carabta. Waxaa garadka gobolka Sanaag ayaa sanadkii hore sheegay in madaxweynaha maamulka ridada Puntland Murtad Saciid Cabdulaahi Dani iyo kan kooxda ridada Imaaraadka iyo Yahuuda ka iibiyeen deegaan hoostaga degmada Laasqoray. Haddaba iyadoo laga hortegayo damacyadaas guraacan ay mujaahidiintu qaadeen howlgallo ka dhan ah masaalixda Yahuuda ee Bariga Afrika, waxayna bilaabeen naafeynta cadowga tan iyo markii uu Sheekh Usaama Bin Laden uu soo saaray bayaankii uu ku celceliyay dagaalka ka dhanka ah Yahuuda iyo Nasaarada. Mid ka mid ah ahdaafta ay xoogga saareen mujaahidiinta Bariga Afrika waa Mareykanka, maadaama uu yahay midka gadaal ka taagan maamulka gumeystaha Yahuuda, jiritaanka maamulkaasna uu ku xiran yahay xukuumadda Washington. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo raacaysa towjihaadka hoggaanka sare ee mujaahidiinta Al-Qaacida ayaa howlgallo ku beegsatay danaha Mareykanka iyo Yahuuda ee Bariga Afrika. Sanadkii 2013-kii ayayna geesiyaal ka tirsan Guute Saalax Nabahaan ay howlgal inqimaasi ku qaadeen dhismaha Westgate Mall oo ah dhisme ay leeyihiin Yahuuda oo ku yaal bartamaha magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Weerarkaas oo qaatay muddo lix maalmood oo xiriir ah ayaana lagu dilay muwaadiniin Yahuud iyo reer galbeed isugu jirta. markale sanadkii 2019kii ay xarakada mujahidiinta al-shabaab weerar ku qaaday hotel ku yaal xaafada Westland ee magaalada Nairobi kaas oo lagu dilay muwaadiniin reer galbeed ah howlgalada lagu magacdaray al-Quds lantuhawad ayaa iyagana kaalin weyn waxay ku lahaayeen beegsiga maslaxda yahuuda mujahidiinta bariga afrika oo ka jawaabay kutumashada muqaddasaadka muslimiinta ee ugu horeeya masjidka barakeysan ee al-aqsa ayaana weeraray saldhigada ciidamada mareykanka ay ku leeyihiin baladoogle iyo mandabey afayeenka xarakada mujahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud reega sheekh cali dheere oo ka hadlay howlgaladaas ayaa sheegay in aysan joojin doonin olole dagaaleedka quds lama yahuudeynayo ilaa mareykanka uu joojinayo taageerada uu siinayo maamulka gumaystaha yahuudda hadda uu la taagan yahay dhammaadka sanadka 2025-ka maamulka yahuudda ayaa si bareeraha ugu soo xidxidanaya sidii uu saameyn ballaaran iyo loolan awoodeed uu kaga geli lahaa gediga soomaaliya isagoo waxuu ku sheegay ictiraaf siiyey maamulka ridada soomaalilan falanqeeyayaal fara badan ayaana tibaaxaya in talaabadan ay ku isduugan yihiin dano badan soomaaliyana ay lagu halageli doonto jeexxemo dagaal dalkuna uu noqon doono meel gantaalada ay ku hoobtaan maadaama yahuuddu ay saldhiganayso kana qaadayso duulaano militari oo ka soo fogeysa dhulka ay ixtiraalka ku haysato
wahagaag dhegeystayaal guudahana intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka caalamul yoom oo aad maanta ku dhegeysateen qodobo kala duwan kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horeysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
التقينا فأضحى ليلنا فالقى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى